რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოწყობილობა საქართველოსში 20 საათია, შუა ევროპის დროით 17 საათია. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მოლდავეთში 30 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნების თითქმის ყველა 93% ბიულეტენებისა დაითვალეს. პროევროპული პარტიები ოპონენტების დამარცხების გზაზე იყვნენ, მაგრამ პრორუსულმა პარტიამ მოიპოვა ხმების უმრავლესობა. კომუნისტური პარტია მესამე ძალაა მოლდავეთში. ხმების 93%-ის დათვლის შედეგად გამოვლინდა, რომ სამ პროევროპულ პარტიას ერთად მიღებული აქვს ხმების 44.6%, რაც 101 ადგილიან პარლამენტში 94 მანდატით მცირე უპირატესობას ნიშნავს. პრორუსულ სოციალისტურ პარტიას და კომუნისტურ პარტიას ერთად 43% მიემხრო. 30 ნოემბრის არჩევნებში ხმის უფლების მქონეთა 46%-მა მიიღო მონაწილეობა. პარტიებს შორის ლიდერობს პრორუსული სოციალისტური პარტია 21.9%. ეუთოს განცხადებით, კენჭის ხრა მოლდავეთში მთლიანობაში კარგად იყო ორგანიზებული და მოლდოველებმა ხმა მისცეს თავისუფალ და ღირსეულ გარემოში. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა გაიმეორა ატლანტიკური ალიანსის პოზიცია საქართველოს მიმართ და განაცხადა, რომ ნატო და მისი მოკავშირეები მთლიანად უჭერენ მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. არ ვაღიარებთ არცერთ შემთხვევაში აფხაზეთს, როგორც რამენაირ დამოუკიდებელ ქვეყანას ან სახელმწიფოს. შესაბამისად, არ ვაღიარებთ რუსეთსა და აფხაზეთს შორის ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას, რადგან აფხაზეთი საქართველოს ნაწილია საქართველოს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებს შიგნით.
Georgia's internationally recognized borders.
ნატოს ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ რუსეთი დიდი რაოდენობით იარაღს აწვდის აღმოსავლეთ უკრაინის მეამბოხეებს და აძლიერებს სამხედრო აქტიურობას ევროპასა და მსოფლიოში. თავის ყოველთვიურ პრესკონფერენციაზე ბრიუსელში სტოლტენბერგმა ასევე თქვა, რომ ხანგრძლივი მშვიდობის დამყარების მიზნით გრძელდება მცდელობები, თუმცა რუსეთი და სეპარატისტები არ იცავენ ზავის შესახებ შეთანხმებას, მისი ამ ზავის მიზანი კონფლიქტის დასრულება იყო. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი თურქეთში ჩავიდა და თავის კოლეგა რეჯეპ ტაიპ ერდოანს შეხვდა. პუტინის საგარეო პოლიტიკურმა მრჩეველმა იური უშაკოვმა განაცხადა, რომ შეხვედრის თემა სირიის კონფლიქტია, ასევე ენერგეტიკის საკითხები. მოლაპარაკების დაწყებამდე პუტინმა და ერდოანმა ახალი თურქეთის დამაარსებლის ქემალ ათათურქის მავზოლეუმი მოინახულეს. ავღანეთში ბაღლანის პროვინციაში დასაფლავებაზე თვითმკვლელის მიერ ბომბის აფეთქების შედეგად 9 ადამიანი მოკვდა. 1 დეკემბრის ინციდენტის დროს, როგორც ჩვენ რადიოს რეგიონულმა ოფიციალურმა წარმომადგენელმა აჩვენა, ამცნობ დახოცილთა შორის ორი პოლიციის ოფიცერია დაშავდა 18 ადამიანი. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ერაყის არმიის სახელფასო უწყისში 50,000 ყალბი გვარი იყო შეტანილი. პრემიერ-მინისტრის ჰაიდარ ალ-აბადის ოფისის თქმით, ხელფასების გაცემა შეწყდა. ვარაუდობენ, რომ თანხები კორუმპირებული ოფიცრების ხელში ხვდებოდა. ჯარისკაცთა ამ რაოდენობაში შედიან ისინი, ვინც ან დაიხოცნენ, ან არმიიდან გაიქცნენ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ პროდუქტიული შეხვედრა ჰქონდა ვაშინგტონში პაკისტანის არმიის შტაბის მეთაურთან გენერალ რაჰილ შარიფთან. გენერალმა კერის გააცნო ისლამაბადის შეხედულება რეგიონში უსაფრთხოების ვითარებაზე, ასევე კოალიციის ჯარისმიერ ავღანეთში დატოვების შემდეგ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსეი მეშკოვმა განაცხადა, რომ ნატო ჩრდილოეთ ევროპის დესტაბილიზაციას უწყობს ხელს, როცა სამხედრო მანევრებს მართავს იქ და რეგიონში განათავსებს თვითმფრინავებს, რომლებსაც უნარი აქვთ გადაიტანონ ატომური იარაღი. მეშკოვის თქმით, ნატოსთან ურთიერთობას ჯერ არ მიუღწევია იმ დონისთვის, რომ შემობრუნება არ შეიძლებოდეს, თუმცა არის სერიოზული უთანხმოებები. დღეიდან ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის პოსტზე მუშაობას შეუდგება პოლონელი დიპლომატი, პოლონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკი. ის 30 აგვისტოს ერთხმად იქნა არჩეული თანამდებობაზე. ტუსკი ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის პოსტს 2.5 წლის განმავლობაში დაიკავებს. ეს ყველაზე მაღალი თანამდებობაა ევროკავშირში, რაც პოლონელ პოლიტიკოსს დაუკავებია ამ ქვეყნის ევროკავშირში 10-წლიანი წევრობის განმავლობაში. გამოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ოქროპერ რუხაძემ გაგაცნოთ ამბები პრაღის სტუდიიდან. ჩვენი გადაცემები გრძელდება.
Yeah!
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
From Russia with love I fly to you Much wiser since my goodbye to you I've traveled the world to learn I must return from Russia with love I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show in case you'd say no to Russia I flew but there and then I suddenly knew you'd care again. My running around is through. I fly to you from Russia with love.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saatsa da 34 saatsa da tavazop nakhevar saatiyen Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlıq Radyosunun verişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM 107.4. Radyo Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20.30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrinin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Prezident seçkilərində protokolları imzalamayan komissiya üzvləri oldumu?
Mən həmişə imza atmışam, özüm də İrama səs vermişəm. Sadəcə olaraq məndə ola bilərəm. Münasibətlər zəminində mübahisəm oldu və sonra.
Maksimum ali məktəblərində tələbələrlə hansı söhbətlər aparıldı?
Tələbələrimiz səliqəli gəlsinlər, özlərinin kiməsi oxşatmaşsınlar. Xalqın milli mentaliteti var, xalqın öz mövqeyi var, tələbənin tələbə geyimi var. Bu düzdür.
Moskvada Parkovski bazarı bağlandığından Şəmkir bağlarında meyvələr ağacda qaldı.
10 gün bundan qalapaş yığılmalıdır. Yarı görürsən ki, xarab olur müəyyən vaxtları. Bizim də uşaqlar ordadır. Nə bilim, qalmışıq indi belə.
Astaradakı yaşayış binalarının sakinləri kanalizasiyalardan tat dedilər.
17 ildir buradayım. 17 ildir kanalizasiya əziyyəti çəkirəm. Pulsuz bir addım gəlmir. Pul da verirsə alladır gəlmiş. Bak ki, bizi saymırlar. Yatmaq olmuyor. Şöhfələrin hamı nəcisdən gecə fəryad edirlər.
Qubada abidə üstündə yaşayanlar.
Nasıl Amerikadan, Rusiyadan turistlər indi YouTube vasitəsilə baxıblar. Gəlirlər, hamısı maraqlanırlar, təbriklər, nə yaxşı yerdir.
Və nəhayət Azərbaycanda ilk dəfə hind narı yetişdirildi.
Onun qabıqların demək zeytin yağında, doğrayıb zeytin yağına tökürlər. Demək 21 gün onu qaranlıq yerdə sağladıqdan sonra demək onun zeytin yağını qəbul edirlər. Demək mədə bağırsaqdır, qara ciyərdir, kolitdir, ondan sonra mədə altı vəzlərdir şəkər xəstələri üçün. Babasıl xəstəliyindən malzəbi xüsusiyyət olur.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Azərbaycanda prezident seçkiləri arxada qaldı. İlham Əliyev üçüncü dəfə prezident seçildi. Ancaq Mərkəzi Seçki Komissiyasının Ümid Partiyasından olan üzvü Akif Qurbanov yekun protokolu imzalamadı. Real nəticəyə heç bir təsir olmayan belə hallara Azərbaycanda əvvəllər keçirilən seçkilərdə də rast gəlinib. Hətta 2003-cü il prezident seçkiləri zamanı bir çox dairə seçki komissiyalarının üzvləri də protokolları imzalamamışdılar. Lakin bu dəfə xırda istisnalarla dairələrdə isə belə hallar baş vermədi. Müstəzəm Məmmədov bu mənada cənub rayonlarındakı vəziyyəti təqdim edir.
Prezident seçkisi arxada qalsa da rayonlarda bununla bağlı söz-söhbətlər səngimir. Səs vermədən razı qalanlar olsa da narazı qalanlar da az deyil. Elə seçki dairəsi var ki, komissiya üzvləri yeşim protokola imza atmaqdan imtina ediblər. Məsələn, 77 saylı Astara dairə seçki komissiyasında Böyük Quruluş və Ümid partiyalarından olan üzvləri Mirzə Şükürov və Namiq Rızayev yeşim protokola imza atmayıblar. Cənub bölgəsində olan seçki dairələrində bu yeganə hadisədir. Mirzə Şükürov deyir ki, protokola imza atmaması siyasi məsələ deyil. O deyir ki, İlham Əliyevə səs verib. Sadəcə onun davası komissiyada yaranan anlaşılmazlıqlarla bağlıdır.
Mən də həmişə imza atmışam. Özüm də iqama səs vermişəm. Sadəcə olaraq məndə ola bilər. Məsələn, münasibətlər zəminində mübahisəm oldu və s.
Namiq Rızayevlə əlaqə saxlaya bilmədik. Öyrəndik ki, əslən Cəlləbadlıdır, Bakıda yaşayır. Seçkilərdə protokollara ümumiyyətlə imza atmır. Ədalət partiyasından 73 saylı Lənkəran şəhər dairə seçki komissiyasının üzvü Rahim Nuriyevin fikrincə, yüksək protokola imza atmamaq üçün ciddi səbəblər olmalıdır. Sadəcə götürüb imza atmamaq düzgün deyil. Ona görə də o protokola imza atıb.
Bütün hallarda istəyir məntəqə seçki komissiyası, dairə seçki komissiyasının fəaliyyəti seçki məcəlləsi ilə tənzimlənir. Dairə seçki komissiyasının üzvü qol çəkməmək yox. Protokola öz rəyini yazıb qol çəkə bilər. Dairə komissiyasının üzvü əgər hər hansı bir neqativ hal görürsə, ya buna dair ax tərtib eləməlidir, şikayət ərizəsi forması yazmalıdır, rəy bildirməlidir və bunu da yekun protokolunda qeyd eləməlidir, qolunu çəkməlidir.
Rahim Nuriyevin sözlərinə görə yekun protokola imza atmaq seçkinin normal keçməsini sübut eləmir. Əsas məsələ rəy yazmaqdır.
Qarşı tərəf hardan bilsin ki, sən nəyə etiraz edəcəksən? Ya gələk şikayət ərizəsi ola, ya ax tərtib oluna, ya rəy bildirilə. Bunlardan biri olmalı, bunlara əməl etmədən elə belə çor-çoruna mən etiraz edirəm, mən razı deyirəm, qol çəkmirəm. Bu da qanuna müvafiq deyil. Bu seçki məntəqələrində də oldum, müşahidəçilər vardı, heç bir qeydiyyat aparmadı. Bir neçə məntəqədə oldum, deyirəm, axı bəs akt forması olmalıdır sizdə, şikayət ərizəsi forması olmalıdır, rəy forması olmalıdır, sorğu vərəqi olmalıdır, heç birisi yoxdur. Bu da ondan irəli gəlir ki, istəyir dairə seçki komissiyasına göndərilən adamlar, istəyir məntəqəyə göndərilən adamlar seçki məcəlləsi ilə, bütün müşahidəçinin səlahiyyətləri ilə, hüquq və vəzifələri ilə tanış deyil. Çor-çorana belə bəyanatlar verirlər. Nəticədə də dairə seçki komissiyası və ya məntəqə seçki komissiyası, mərkəzi seçki komissiyası deyir ki, bizə şikayət ərizəsi daxil olmayıb.
Masallı rayonunda Cəmin Həsənlinin nümayəndəsi olmuş Qasay Səfəroğlu isə deyir ki, seçki komissiyaları hakim partiyanın nəzarəti altındadır. Bu baxımdan da seçki komissiyalarının üzvlərindən etirazlar eşitmək xırda istisnalarla qeyri-mümkündür. Onun fikrincə seçkilər rəqabətsiz keçir. O deyir ki, səs vermədən sonra da onların müşahidəçilərinə təzyiqlər var. Onların bəzilərinə şirikləndirici təkliflər də edilib.
Bu hakimiyyət saxtakarlığa don geyindirmək üçün müxtəlif cəhətlərdə bulunur. Onlardan biri də Milli Şuranın müşahidəçiləri olmuş şəxslərə şirikləndirici təkliflər və hətta təzyiqlər belə müşahidə edilməkdədir.
Son vaxtlarda Müsavat Partiyasının adında televiziyalara çıxarılan adamların onlara aid olmadığını deyir.
Kənar şəxslərdən Milli Şuran müşahidəçi adı altında bəyanatlar alırlar. Sizdə göstərilənlərin bir çoxunun ümumiyyətlə Milli Şuraya adiyyəti yoxdur.
Cənub bölgəsinin 6 rayonunda 11 seçki dairəsi var. Həmin dairələrdə 1 milyona yaxın əhali yaşayır.
Deyəsən Naxçıvan qadağalar diyarıdır. Çünki tez-tez bu Muxtar Respublikada qadağalarla bağlı ən müxtəlif məlumatlar eşidilir. Məsələn, yayda oradan xəbər almışdıq ki, bütçə təşkilatlarında çalışanlara işə qısa qol köynəkdə gəlməyə icazə verilmir. Bu dəfə isə eşitmişik ki, Muxtar Respublikanın ali məktəblərində uzun saat saqqal saxlayan oğlanlar belə qadağalarla üzləşirlər. Yafəs Əkramoğlu belə iddiaların nə dərəcədə düz olmasını araşdırıb.
Naxçıvandakı ali məktəblərin oğlan tələbələrinə saqqallı və uzadılmış saçla dərsə girməyin qadağan olunduğu bildirilir. Bu vaxt Azadlıq Radiosunda Naxçıvan Özəl Universitetinin adlarının çəkilməsini istəməyən tələbələri məlumat verib. Onların sözlərinə görə, yeni qaydalara əməl eləməyən tələbələr dərsə buraxılmırlar. Təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən tələbələrdən biri deyir ki, daha müasir görünmək üçün saçlarını uzatmağı xoşlayır. Onun sözlərinə görə, belə getsə ya saçlarından olacaq, ya da ki, oxuduğu təhsil müəssisəsindən qovulacaq.
Bizə də görsəsində, biz də bilək. Hamı gəlir uşaqlar dərsə nə qədər adam qaytarlar, qayıb yazırlar və bu adamlar məktəb oxuyur axı, bu adamlar pul keçirdilər axı bunlara. Bir həftə qabaq bizə xəbərdarlıq eləmişdilər ki, saqqalının üzdə bir xız. Yəni, bu göstərilməz bir hadisədir. Üç gündür ki, bizə dərsə bıraxmırlar. Məcbur qalmışıq, mətbuatda özə də şikayət eləmişik. Bu, hansı ölkədə yaşayırıq, biz başa düşmürəm. Bu, bizim öz hüququmuzdur. Onu bizə kimsə deyə bilməzsə, saqqal saxla, ya saqqalını qırx. Onun məsədin təlimatında heç belə bir şey yoxdur. Varsa, görsəsinlər, biz də qırxaq saqqalımızı.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Nazirlikdən bu haqda danışa bilməyəcəklərini dedilər. Naxçıvan Özəl Universitetinin prorektoru İbrahim Kazımbəyli isə bildirdi ki, müəssisənin daxili nizamnaməsinə uyğun olaraq tələbələrin xarici görünüşünə düzəliş etmələrini tələb edirlər. Ancaq prorektor tələbələrin saçı uzun və saqqallı halda dərsə buraxılmaması ilə bağlı deyilənləri təsdiq elədi.
Bu saç saqqalın kəsilməsindən söhbət gedə bilməz. Tələbələrlə söhbət aparılır, tutor, fakültə dekanlığı söhbət aparır. Tələbələrimiz səliqəli gəlsinlər, özlərin kiməsi oxşatmaşsınlar, xalqın milli mentaliteti var, xalqın öz mövqeyi var, tələbənin tələbə geyimi var. Bu cürdür. Yəni bunlarla, yoxsa tələbəni dərsdən çıxardırlar, tələbəyə qayıf yazırlar, bunlar ola bilməz. Belə şeylər mümkün deyil. Bəli, ancaq maarifləndirmə işi aparırıq.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş çalış gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əvil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Moskvada Parkovski bazarı bağlanandan sonra deyəsən bunun ən böyük ziyanı şəmkirlilərə dəydi. Bu da təsadüf deyil. Çünki həmin bazarda meyvə satanların əksəriyyəti Şəmkir rayonundan ora işləməyə gedənlər idi. Əməkdaşımız Gülnur Raqif qızı xəbər verir ki, indi Şəmkir rayonundakı bağların meyvələri də elə ağaclarda qalıb.
Moskvada 5000-dən çox azərbaycanlının çalışdığı Pakrov ticarət bazasının bağlanması Şəmkirdə də narahatlığa səbəb olub. Bazada satılan meyvə tərəvəzlər əsasən Azərbaycanın qərb bölgəsindən, xüsusən də Şəmkir rayonundan gətirilirdi. Şəmkir rayonunun kətlərinə doğru uzanan yol boyunca cərgələnmiş xirnik ağaclarında yetişmiş meyvələr, qapılarda isə yüzlərlə boş yeşiklər görünür. Seyfəli kənd sakini 2-ci qrup Əlil Bəhram Abbasəliyev 14 hektar bağında xırnik yetişdirib. Danışır ki, xırniyin toplanma vaxtı olsa da bir alıcı qapını döymür.
Ne kimi bunu bir yerirdi, yüzünüz dolanmaq üçün de daha iş yoxdur. Bunu özəramız müəyyən Rusiyan bazarlarında parı satırdı. İndi nə bilim, qalıq indi bir de hərə bir söz deyir, vəziyyətdən bir alaqədər qalmışıq belə. İndi bu özəramız bir budur, bir gözlü buna kimişik biz, bununla dolanırıq. Bu saat yığılır, bak bu saat malın elə bil yığılış getmək vaxtadır bu saat. Bir yarım ay, 10 gün bundan qalmaq yığılmalıdır. Yarı görürsən ki, xaraf olur müəyyən vaxtları. Bizim də şuaqlar oradadır, nə bilim, qalmışıq indi belə.
Nə qədər xırnıya var, xurma ağacınız var?
Haradasa bu saat elə mənim özümün 80 dənə, 100 dənə lazım var, xurma ağacım var.
Aha, bu il ərzində təxminən nə qədər mal vura bilirdiniz? Yəni, gəliriniz yaxşı mı olurdu, nə qədər olurdu?
İl ərzində elə verirdik də, indi baxırıq, görürsən, yaxşı tutanda... Məsələn, 5 ton, 10 ton.
Yeşin bir neçə satırdınız?
Yeşin birini satırdıq qabaqlar indi düşməklə də, indi birdən görsən yaxşı olurdu, 5 mana, 6 mana.
Bəhrəm Abbasəliyev deyir ki, Moskva bazarlarında meyvə kimi ən yaxşı gəlir, xırnikdən götürülür. Ona görə də Seyfəli kəndində əksər şəxs bağlarındakı başqa ağacları da xırniklə əvəzləyib. İndi kənddəki ağacların yaradan çoxunu xırnik meyvəsi təşkil edir. Şəmkirin Seyfəli, Abbaslı kəndlərində qapılarda yüzlərlə taxta yeşiklər toplanıb. Amma bazar bağlanıb deyə heç kim məhsul yığımına başlaya bilmir. Gözləri televizorda bazarın açılacağı xəbərini eşitməyi ümidlə gözləyirlər. Yeganə qazanc yerləri sözü gedən bazar olduğunu deyən kəndlilər gözlərini ildə bir dəfə bar verən xırniyin satışına dikiblərmiş. Seyfəli kəndinin başqa bir sakini Raya Məmmədova.
Bir nəfər yığır qapıda yığır, aparırlar Rusiyaya, burada satırlar belə. Hamımız o barədə fikirləşir ki, nədən olacaq bu işin axırı görə. Təsirçilik olacaq. Bütün cavanlar orada işləyirdi. Bax, bir dəqiqə mənim oğlum da oradadır, yoldaşım da oradadır, qaynarım oradadır. Hamısı oradadır, hamısı xırni ilə dolanırlar.
Xırniklə yanaşı faraş məhsul yetişdirilən istilikxanalarda isə vəziyyət bir qədər fərqlidir. İstilikxanada çalışan sahib deyir ki, tərəvəzlərini Sankt-Peterburq şəhərində də satışa verdiklərindən işləri o qədər də ləngimib. Sifarişlərin miqdarı azalsa da qablaşdırma davam edir. Şəmkir rayon bir saylı Abbaslı kənd orta məktəbinin müəlliməsi Zemfira Cəfərova isə deyir ki, iki ali təhsilli oğlu məcburiyyətdən Moskvaya alver etmək üçün gedib. Gilələnir ki, hökumət əhalinin dolanışığı ilə bağlı iş görmədiyi üçün gənclər uzaq ölkələrdə iş axtarmağa gedirlər.
Məhsullarımız hamısı başında qalıbdı. Rusiya indi Azərbaycan arasında bu münaqişə yarandığına görə bunlar hamısı belə məhsullarımız yerdə qalıbdı. Yerdə 500-600 yenişik xurma yığırıq, xidmik yığırıq. İndi ancaq hamısı görürsünüz ki, başında qalıb. Bir il gözləyirik ki, bu məhsulları sataq, məsəl üçün, bir dərdimizə verək, o da hamısı belə başında qalıb. Bizim uşaqlarımız hamısı ali təhsillidirlər, ancaq ki, məcbur olub gedib Rusiyada xırda sahibkarlıqla məşğul olurlar. Burada iş yerləri tapmaq çox çətindir, dolanışıq yoxdur, maaş azdır.
Şəmkirin təkcə kəndlərində 9000 nəfərdən çox əhali yaşayır. İcra hakimiyyətinin iqtisadi məsələlər üzrə müavini Sabir Quliyev deyir ki, rayondakı ümumi daxili məhsulun 74%-ni kənd təsərrüfatı məhsulları təşkil edir. Məhsulların əsas hissəsi isə Moskva bazarlarında satılır. Pokrov bazarı oktyabrın 15-də bağlanıb. Səbəb kimi Brulyov rayonunda Yegor Şərbakov adlı gəncin Şəmkir rayon Seyfəli kənd sakini Orxan Zeynalov tərəfindən qətl edilməsi göstərilir. Sözgedən rayonda Orxan Zeynalov kimi 5000-dən çox Azərbaycanlı çalışırdı. Bazarı şəhər rəhbərliyinin bağladığı və 9 aydan tez açılmayacağı bildirilir. Bu bazarda əsasən Qafqaz və Orta Asiyadan olan miqrantlar çalışırdı.
Astara şəhərindəki çox mərtəbəli yaşayış binalarının sakinləri isə kanalizasiyalardan datdırılır. Əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədov həm onların şikayətini dinləyib, həm də buna rəsmilərin cavabını öyrənib.
Astara şəhərində 10-dan artıq çox mərtəbəli yaşayış binası var. Payız yağışları başlayanda biri-birinə yaxınlıqda yerləşən bu binalarda sakinlərin ağır günləri də başlayır. Binalara 10 ildən çoxdur ki, içməli su verilmir, kanalizasiya sistemi normal işləmir. Sakinlər özlərini içməli su ilə təmin etmək üçün binanın ətrafında quyular qazıblar. Həmin quyulardan motorla mənzillərə su vurulur. Çirkab suları isə binaların zirzəmilərinə axır. Yağış yağanda qurum suları ilə çirkab suları qarışır. Çirkab suyu ətrafa yayılır. Üfünət insanların rahatlığını əlindən alır. Sakinlərin demələrinə görə belə yaşayışdan beziblər.
17 ildir buradayım. 17 ildir kanalizasiya əziyyəti çəkirəm. Pulsuz bir addım gəlmir. Pul da verirsə alladır gəlmir. Vəbşi bizi saymırlar. Yatmaq olmuyor. Körpələrim hamı nəzisdən gecə fəryad edirlər. Bu nə vəziyyəti bilmirəm işə.
Hətta bu
hara gedək kimə şikayət eləyək?
Bu hansı ünvandır?
Səməd Vurğun 9.
Mənzildir 8.
Məndə 30.
Binanın sakini Mələk Quliyevə yaşayışın ağır keçdiyindən, problemlərin çoxluğundan şikayətlənir.
Çox pis vəziyyətdə yaşayırıq, uşaqlarım işsiz, gedirik işçiyin, iş vermirlər, 6 ay biz yiyək, qalanın sizə verək, belə şey olar, biz yardım da alınırıq, ən də tək mən işləyirəm. Mən düzdür, kanalizasiya pulum gələndə verir idim. Baxdım, gördüm, pis vəziyyətdə çoxu vermir, mən də direk intervən elədim, vermirəm. Mən kim verim, mən evin içində gizləridir, bu da tökmüşük çölə, belə gündə ev ataq çölə. Olmaz axı bu.
Bu belə bir vəziyyətin başqa yerlərdə görmədiyini deyir.
Mən Rusiyaya getdim oğlumun yəməli baba, oranın hökumət evlərinə baxdım. Yarpaqdan başqa heç nə yoxdur. Ufunət nədir, zibil nədir, kağız nədir. Biz hər yerə görürük, insanlıq görürük. Bu xaraba yer batıb da. O onun adlığına, bu bunun adlığına heç kəs baxmır. Hamı da gizlənir.
Binanın sakini Bilqeyis
Həbibova xəstə uşağını müalicə edə bilmədiyini söyləyir. O deyir ki, uşağı belə şəraitdə xəstələnib.
Məndə 20 ilim alıb xəstəsi var. Bu qundadan indiyəcə mən bu boyda Azərbaycandan saatmə müalicə yeri yoxdur. İrana apardım 2 dəfə. Sağ olsun İran necə deyirlər, həkimi təmənnası müalicə ilə hətta mənə dedi ki, mən beyişdimi diri ki, Allah bax Quran haqqı deyib. Mən uşağı təmənnası ilə öz vətənimdə vətənsizliklə qarşılaşdım. Bu qonşularım şahiddir. 50 manat uşaqsa pensiyalım, 43 manat da ünvanlı yardım. Onunla dolana bilərəm, ağır xəstədir. Pəncərəm yox, qapı yox. Ondan sonra suyun var, ümumiyyətli yox. Sağ olsun qonşular mənə verir. Mən çıxıla düz deyirəm.
Heç
birinə verilmir. 9 ildir.
Şikayət edənlərin sayı artır. Əsas şikayət kanalizasiya ilə bağlı olsa da, iqtisadi vəziyyətdən söhbət salanlar da, pensiyaların vaxtında verilməməsindən danışanlar da var. Sakinlərin demələrinə görə kanalizasiya ilə bağlı dəfələrlə şikayət olunub.
Şikayət eləmişik, heç kimizin şikayətə də baxmır.
Hara eləmişik?
Hələ hər yerə. Şekara demişik, kampuza demişik. Hər yerə mən özüm getmişəm. Ailəm də yoxdur, imkanım da yoxdur onu düzəldim. Neçə dənə yerə getmişəm. Yoldaşım da yoxdur.
Pul yığıldı ya, kömək elədilər, pul verdi ya.
Düzəltdirə yenə partladı da. Dəniz damarları vaxtında təmizlənmir. Axarı yoxdur, dənizə gedir. Buranın katibi yeməklə doymur. Gəlsin oranı təmizləsin, cəmatı ağlatmasın. Hər kəsən öz pensiyasını, öz yardım desən pul istəyirlər, iş desən pul istəyirlər. Hara köçək edək. Çıxak edək biz o vilayətdən tərk eləyək buranı.
Sakinlərdən biri işsizlikdən şikayət edir. Onu deməsinə görə 50 ailəlik binada 5-6 nəfərin işi var. Yaşlı bir qadın hökumətin ünvanını soruşur.
Köməkin lazımdır, ölərəm səni. Sizdə mən xahiş eləyəm. Bizim hökumətin bir dənə adresi mənə verir. Mən yazım ki, xahiş eləyəm sənə mənim hökumətim. Astara adlı kişini saymırsınız. Bu bir. İkinci də ki, pensiyanı vaxta vermişsiniz. Bundan yetin. Gəlin, cavan gəlin deyə evində bir sürü körpələr var. Əri cavan ölüb. Nədən verməlidir? Nə yetin, nə istin? Mənim yoxumdur. Mən nədən verim axı ona? Mən özü pensiyanır qadırım. Ölüm sənin
için.
Mənim cavan balam ölüb.
Astara Su və Kanalizasiya İdarəsinin müdiri Ağamoğlan Mirzəyev isə günahı sakinlərində görür. Onun bildirməsinə görə çox mərtəbəli yaşayış binalarının zirzəmilərinə nəzarət olunur. Çirkəb suları mərkəzləşdirilmiş qaydada nasuslar vasitəsilə ambara vurulur. Onun deməsinə görə zirzəmilərdə çirkəb suyu yoxdur.
7 nömrəli bina, binanın zirzəmisi bomboğu 5 idi. Sovet hökumətinin dövründə mülkün müdafiə üçün, yəni qurunan yerdir, 3 metrə dərinlikdədir o. Deməli, bu yağış suları yoxdur, orada çirkəb su yoxdur. Hal-hazırda orada çirkəb su yoxdur. Mən bir neçə dəfə, mən o suları oradan çəkdirmişəm. Matapon qoymuşam, onu çəkdirmişəm. Bayağı da bazı yerlərdən maşın gəlib çəkib. Amma orada hal-hazırda 7 nömrəli binanın altında su, yağış suyudur. Baba, indi leysan yağışlar yağmur. Bu leysan yağışlar istər-istəməz su verir. İstər-istəməz, buna heç çara yoxdur. 9 nömrəli binada o uşaqlar bugün işləməli idilər, deməli orada. Bu yağışlar başladı, ona görə orada mümkün deyil işləmək. Oradan gedir, girir o padvala 9-da. 7-dən başqa, 9-da, 5-də, 3-də. Girir o padvala, o əyməni oradan çıxardır.
Astaranın icra hökuməti başçısının müavini Xanverdi Şinifun sözlərinə görə həmin binada olan problemləri aradan qaldırmaq üçün işlər nəzərdə tutulub. O Astara şəhərində kanalizasiya və su xətlərinin yenidən qurulması barədə isə bunları bildirdi.
Təməl qoyma. Demək bu illəri olmalı idi. Demək kanalizasiya özü böyük layihədir. Bizə də bu başlamalıdır. Kanalizasiya sistemi təzədən qurulacaq. O şübhəsizdir. Bu illəri başlamasa da gələn il yanvarından başlayacaqlar, belə söz veriblər bizə.
Əməkdaşlarımız Cəmil Məmmədli və İsmir Cavadova isə sizə indi Qubada qədim mədrəsə qalıqları üstündə yaşayan insanların şikayətindən bəhs edəcək. Onlar da deyirlər ki, hökumət həmin tarixi abidəyə sahib çıxıb onları başqa mənzillərə köçürmədiyindən bu yer antisanitariya mənbəyinə çevrilməkdədir.
Gördüyünüz bu bizim bu evlər 18-ci ildən bu evin üstü tərəfində mədrəsə kimi fəaliyyət göstərmişdir. 18-ci illərdə ki, hamıza məlumdur ki, bu inqilab zamanı ateizm təbliğatı getdikdə mədrəsənin üstü minarə hissəsi sökülüb bu ev yerinə qoyulmuşdur.
Qubada bir ünvan var. Ərdəbil küçəsi ev 90. 4 ailənin yaşadığı bu ünvanda yeraltı abidə aşkar edilib, qədim mədrəsə qalıqları. Abidə bu ilin əvvəli təsadüfən tapılıb. Həmin ünvandakı evlərdən birinin döşəmələrini sökən sakinlər zirzəmidə 8 köşəli tikili görüblər və rəsmi orqanları məlumatlandırıblar. Yeraltı abidədən qədim sikkələr, əlyazma Qurani Kərim də aşkar edilib. Abidənin üstündəki evin divarında 1928-ci ilin tikilisi olduğu göstərilir. göstərilir. Yeraltı abidə isə arxeoloqların qənaətinə görə təqribən 15-ci əsrə aid olan mədrəsədir. Tavanı məscid günbəzi şəklindədir. Divara bərkidilmiş 8 ədəd küplər mütəxəssislərin fikrincə tikilidə ayinlərin oxunmasından xəbər verir. Sakinlərin deməsinə görə yerli məmurlar və arxeoloqlar abidəyə baxış keçirib gediblər. Gedəndə də sakinlərə möhkəm-möhkəm tapşırıblar ki, yaşadıkları evləri artıq tarixi abidə hesab olunur. Bircə daşına da toxunmaq olmaz. O gün bugün sakinlər tapıntılarına peşman olublar. Deyirlər, indi yaşadıkları evlərin divarına boya da çəkə bilmirlər. Yerli icra orqanları xəbər tutan kimi başlarının üzərini alır ki, tarixi abidəyə müdaxilə etmək olmaz. Həyat sakini Elnur Zeynalov deyir ki, evlərin rütubət çəkməsi uzun müddət onları narahat etsə də, səbəbini evin altındakı tikilini aşkar edəndən sonra anlaya biliblər.
Biz bu evləri bir 15 illi almışıq. 15 ərzində mən özüm burada olmadığıma görə, qoşların şikayəti ilə gördük ki, üst tərəfdən pol çökür, qararı gəldik bu padvala girək. Girdikdən sonra belə bir qədim abidəyə rast gəldik və dərhal dövlət qurumlarına xəbər verdik.
Başqa qonşu Cəvahir Əliyeva.
Gəlib bir dənə söz desin ki, siz ömürlük burada qalacaqsınız. Biz işimizi bilək, bu dağılan yerimizi düzəltəyini, heç nə bilməyə qalmış, heç bir şey bilməyə.
Mən yayını bura sökürdüm, Allah
heç bir şey. Bu yazıqını sökürdüm, 32 ildir bu heyətdəyəm. Yox, yetsinlər köçürdücüsünüz burada. Yetsinlər, siz ölüncə burada qalacaqsınız, geri gelmişsiniz.
Padval nəmlik
verir. Padval nəmlik, nə şey, ağacın qarından ölürük yay uzunu. Padval 20 metrə, 15 metrə dəyəri padvallar. Onlar doldurmaq olar. Bizə kamazlar gətirir, onlar doldurmağa ki, altı. Neyliyək orada, nəmişlik. Elə də iyi gəlir ki, bir ay qapını açmıram. 3 gün, 4 gün Bakıya gedirəm, gəlib qapı pəncərəmi açıram ki, iyi dağılsın. Nə qədər asfüzi dirişlətək ki, bu balaca evdə oturam da.
Zirzəmidəki tağ otaqların hündürlüyü təqribən 4 metrdir. Sakinlər deyirlər ki, sahəsi təqribən 70 kvadrat metr olan tikilinin qapısı açılandan həyət bacada oturmağa da qorxurlar. Həyət sakini Tuğya Bayramova danışır.
Gələ ləbələ eləyə, ləbələ eləyə, yoxsa da gələcək, verir.
Problem elə, hamısı problemdir.
Elə bir problemdir,
problemimiz problemdir.
Elə şaşır. Elə altı gecə, bir də üstünü göstərəcəm, üstünün üstündədir, valla Allah. Lübo, hər an gedə bilər.
Biri gəldi ki, ay tez, tez eləyirəm, ay belə qoçu, ay ha belə, hələ.
İcadın məktubu yər ki.
Yalan olur bir adam.
Küçədə hələn pul yoxdur.
Dağıtıb fikirdir.
Mən inanmıram ki, biz kubabı köçündə pul olmaz.
Hələ
bir küçə var ki, 6 dəfə birilər, 7 asfalt olunur.
Adı bir şeyi yolları milyon pul tükürlər.
Hələ bir məhlə var ki, nonsu bir ilə ərzində 4 dəfə barcı oldu zərdə.
Ona görə ki, bir ayəsi yoxdur.
Tükürlər barcı olur.
Ya biz bir ilə ərzində küçürük.
Sakinlər sözlərinə görə tikili aşkarlanandan sonra artıq həyətə bir neçə yerli və xarici turist də gəlib. Bu turistləri də həyət sakinləri özləri yola verir.
Qapını mən bağlayıb açmaqdan yorulmuşam bu padvalı qapısını gələn gedənlər.
Nasıl Amerikadan, Rusiyadan turistlər indi YouTube vasitəsilə baxırlar. Gəlirlər hamısı maraqlanırlar, təbriklərinə yaxşı yerdir. Biz dövlətimizə bir də adam çıxmaq ki, gəlib çünki abla, nə maliyyəti var ki bunun?
İcra hökuməti başçısının birinci müavini Yusif Abidov isə bildirib ki, evin altında qədim məscid qalıqlarının aşkar olunması ilə əlaqədar sakinlərin yeni mənzillə təmin olunmasına çalışırlar. Rayonun dövlət mənzil fondunda isə boş yaşayış sahəsi olmadığından bu hələ ki mümkün deyil.
Şanlı məktub gəlib ki, nəzərə götürərəm, mənzil olsa, Allah qoysa, aldıq, oxuyub qoyduq başımız altına.
Bunu isə qədim abidədən köçürülməsini səbirsizliklə gözləyən həyət sakinləri deyir.
Azərbaycanda ilk dəfə hind narı yetişdirilir. Özü də Azərbaycanda narın vətəni Göysayda. Yəqin ki, indi sizdə belə bir sual yaranıb. Hind narı Göysay narından nə ilə fərqlənir? Bu narın hansı özəllikləri var? İlə isə əməkdaşımız Tural Mustafayevin hazırladığı reportajı dinləyək.
Demək, bu Göysay narıdır, bu hind narıdır. Demək, bu bizim nardan iki dəfə dənəsi böyük gəlir. Amma dadı Göysay narımızın çox dadlıdır.
Ölkəmizdə ilk dəfə olaraq hindi narı yetişdirən Göysay sakini Rafiq Xəlilov bir çox xəstəliklərin dərmanı olan bu meyvənin bağını xeyli genişləndirib. Bağban Göysayda 65 sort narı yetişdirib. Dünyada hind narı kimi tanınan Türklərin qüdrət narı adlandırdığı yeni sort da bunlardan biridir.
6 toxum düşdü mənə. Onun 4-ünü yetişdirə bildim. O illəri meyvə aldım. Hatta eli isə demək 60-70 avaz demək meyvə aldım. Demək bu mart ayında əkilir, qablara əkilir, stil fasında. Sonra çıxarılır, torpağa əkilir. Demək, iyul ayında çiçəkləyir, avqust ayında başlayır meyvə verməyə, oktyabrın axırında soyuqlar düşəndə sönür gedir.
Rafiq Xəlilov deyir ki, narın toxumları Hindistandan gətirilib. Toxumlar əvvəlcə xüsusi qablarda yetişdirilib, sonra əldə olunan stillər bağ torpağına köçürülüb. Hazırda təsərrüfatda 70 ədəd hind narı ağacı var. Başqa sortlarla müqayisədə tez yetişən hind narı qeyri-adi görünüşə, dada və rəngə malikdir.
Bizim narlardan fərqi eyni nara oxşayır, bir də dadında fərqi var. Dad bizim narla biraz şirindir, ama bunda biraz dad balqabaq dadını verir. Güclü malcabı xüsusiyyəti var demək. Onun qabıqların demək zeytinyağında, doğru zeytinyağına tökürlər. Demək 21 gün onu qaranlıq yerdə sağladıqdan sonra demək onun zeytinyağını qəbul edirlər. Demək mədə bağırsaqdır, qara ciyərdir, kolitdir, ondan sonra mədə altı vəzlərdir şəkər xəstələri üçün. Babasıl xəstəliyindən malcəvi xüsusiyyətidir.
Hind narı ötən il Göyçayda keçirilən nar bayramında nümayiş etdirilib. Bu il noyabrında Göyçayda təşkil olunacaq növbəti nar bayramında hind narı ictimaiyyətə daha geniş şəkildə təqdim olunacaq.
Və salam, bu reportajla da ilə azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəcə buraxılışını başa vurur. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə azadlikradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavisupleba. Kuen mo isminet gada tsema, romelits mo amzades kuenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmeda. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Qovel dghe 22 saatsa da 5 tsudze ktavazop nakhvar saatian somkhur programas.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողելդրե FM 107.0